Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, нова сесия, нов късмет. Народът го е казал по друг повод, но аз го перифразирам и веднага задавам въпроса: какви са вашите очаквания за законодателната работа на Народното събрание през есенната сесия? Кои са приоритетните и основните задачи на вас, народните представители? Новата сесия на парламента включва важен период, предизборна кампания и самите избори за президент на Република България. Какво ще бъде тяхното отражение върху дейността на депутатите? Слушам ви.
Напълно съм съгласен с това, което вие намеквате, че ни очакват доста напрегнат ти 3 месеца,
да,
един сезон. И с изборите, ние в Движение България на гражданите имаме конгреси, най-вече приоритетите, които си поставяме и които са много амбициозни, чака ни много работа.
Така.
По отношение на приоритетите, ние винаги започваме от закона за борба с корупцията,
така,
защото според нас, когато и да се приеме работеща система за борба с корупцията в България, все ще бъде късно, тъй като България има от 25 години огромен проблем с корупцията, който спира икономиката, спира развитието на здравеопазването и на образованието. На година изтичат между 6 и 20 милиарда евро от България заради корупция, така че това е според мен най-спешната задача не само на правителството, а и на Народното събрание. На второ място има редица закони в сферата на образованието, които трябва да бъдат приети. Тук искам да подчертая закон за професионалното образование, който ще даде истинската връзка между висшето образование и бизнеса. Това, което е много необходимо и това, което на всяка среща с представители на бизнеса обсъждаме, че те са голямата си част недоволни от кадрите, които излизат в университетите.
Много голям проблем на страната ни е това.
Така е, и затова е друг, да, приоритет. Трети приоритет бих посочил законите в сферата на сигурността, които създадат повече стабилност в България и повече сигурност. Това са закона за отбраната и въоръжените сили, днеска закона за полисинга, полицейската охрана, като тези закони имат за цел да подобрят взаимодействието на българските въоръжени сили с нашите международни партньори в рамките на НАТО, така че България да бъде една по-сигурна територия, надяваме се, за бъдеще. Имаме и други идеи. Закон за Северо-Запад отдавна настояваме да се приеме, за да може този доста западен, да, район да бъде възроден, така да се каже, и там, въпреки доброто географско положение и хубавите дадености, до сега винаги е било бедно и е било така доста престъпно. С един закон за Северо-Запада се надяваме чистия бизнес да се върне в Северо-Западна България. Закона за културното наследство и други закони, които смятаме, че трябва да бъдат променени за по-добро.
Да. Знаете ли, днес слушах и след това четах декларациите на отделните парламентарни групи. Прави ми впечатление, че много малко внимание се отделя на икономиката на страната. Няма чисто икономически закони, изменени, допълнения на стари или приемането на нови. А според мене, общо взето, икономиката е тази, която е в основата на всичко. Имате ли преди сега, разбирам, че закона за корупцията, за сигурността и така нататък имат отношение към икономиката, но аз говоря за чисто икономически закони, за повишаване на икономиката и производството в държавата, за повишаване на жизненото равнище на хората. Е, това имам предвид.
Имаме подготвен законопроект, свързан с фалита, така, на физически лица, който,
да,
има голямо отношение,
така е,
към,
така е,
джоба на средностатистическия българин. Този,
да,
българин, който в голяма част от случаите бива тормозен от недобросъвестни кредитори.
Mm-hmm.
С един такъв закон ние ще премахнем фигурата на роб до живот на някаква кредитна институция или на някакъв лихвар, така че хората да могат при определени условия, и тук много важно подчертавам, ако са добросъвестни,
така,
да могат да обявят фалит, така както фирмите обявяват фалит, да започнат на чисто след определен период от време.
Да.
Базирали сме се на германския закон и на полския закон, които въпреки че дават защита на хората и позволяват да се обявят в фалит, не позволяват да се използва този закон и тази възможност за злоупотреби от страна на отделни граждани, така че да застрашат банковата система, защото за нас стабилността на банковата система е много-много важен приоритет. Така че се опитваме да направим един балансиран закон, който в това отношение да помогне на много хора да си стъпат на краката и да могат да развиват бизнес, дори когато са се променили обективните икономически условия, да кажем, и те са финансово затруднени.
Да.
А иначе по отношение на икономиката, чистата икономика, за която вие питате, Министерството на икономиката разработва един списък с
регионални
режими, които са излишни, които трябва да отпаднат, които доста вредят на бизнеса и излишат. И аз искрено се надявам този списък да стане готов възможно най-скоро и тежестите пред бизнеса, тези пречки, които постоянно срещат хора, които са независимо дали малък, среден или голям бизнес, да бъдат премахнати.
Така е. Трябва много да се мисли за икономиката, защото вие самия знаете, че състоянието на икономиката, на производството в държавата определя и живота на всеки един от нас. Много се говори, че 3% има ръст, увеличение на почти всички показатели, изреждат се, усещат се от бизнеса и хората под формата на повишена заетост, намаляваща безработица, промишленото производство и търговски оборот нарастват, имотния пазар служби, туризмът достигна равнища. Това се лансира като красива картинка от почитателите на сегашната българска власт. Тези пък, които ви опонират, ви атакуват с твърденията, че спада износът, липсват чужди и вътрешни инвестиции, държавните разходи по линия на европейските проекти достигнаха космически висоти. Кой е прав? Къде е истината? Впрочем, ако трябва да бъдем справедливи, сериозните икономисти казват, 2-3% ръст не са достатъчни, за да може всеки от нас да усети този ръст. Вие към коя група спадате? Към тези, които твърдят, че живеем прекрасно, или към тези, които твърдят, че още не сме добре?
Аз спадам към групата на реалистите.
Така.
Ръстът на икономическите показатели е факт.
Така.
За жалост, тук има един това големи проблема. Един голям проблем е, че ръстът на икономическите показатели се усещат в по-малко населени места, отколкото тези, в които не се усещат.
Така.
За жалост, това се усеща в големите населени места, подобие на София, Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив и други, в които наистина безработицата спада и в които наистина има инвестиции. Но малки населени места, и особено аз с това започнах Северозапада, във Враца не се усети никакъв ръст на икономиката. Лошото е, че хора там са изгубили надежда, защото аз обикавам и Враца, и Видин, и Монтана, изгубили с надежда, че някога ще усети такъв ръст на икономиката. И това трябва да е основен приоритет на Министерството на икономиката. И аз се радвам, че в лицето и на политическото ръководство, на министра и на замминистъра, амбицията, инвестициите се насочват към райони, в които икономическата активност е слаба, облегченията, които се дават в такива райони, отстъпката, това, което се направи миналата година, се прие да се отстъпва, да се връща част от осигурителния доход,
като
се инвестира в райони с голяма безработица, е много добра стъпка. За жалост, тук идва втория проблем. И то е, че темпа наистина е малък, за да се усети масово от хората на растеж, и че тези икономически мерки, които са взети преди една година, ще дадат резултат, може би след 1-2 години, когато хората ще започнат да усещат ефекти, ще разберат, че наистина имало някакви позитивни действия. Така че реализма е, в мене говори за това, че наистина българите не се чувстват много по-добре, отколкото, да кажем, миналата година. Смятам, че се чувстват по-добре, отколкото преди 2 години, но не знам дали отколкото с миналата година. Но темповете на въртене на земята са толкова бавни, че не я усещаме все още.
Да.
Това е резултат и от световните икономически процеси. Никоя държава, т.е. малко са държавите, които имат по-голям ръст, особено в Европа, от българската икономика.
Да. Сега да отидем към чистата политика, макар че такова понятие няма, но така условно наричаме онези проблеми, които вие политиците решавате извън икономиката. И така започна да се очертава вече списъкът на кандидатите за държавен глава, с изключение на ГЕРБ и Реформаторския блок. Вече знаем по-важните предложения. Айде най-напред да се опитаме да анализираме какъв е профила на тези, които досега знаем според вас. Нищо, че те не са от вашата партия, не са от вашата коалиция. Но очертайте техния профил, за да ни кажете какъв трябва да бъде профила на човека, който вие ще издигнете за президент.
Ние сме доста близко до издигане на един на кандидат президентска двойка всъщност. Така? На този етап имаме три сериозни кандидатури. Това са професор Велислав Минеков, скулпторът, това са генерал Сърби Събев и Трайчо Трайков.
Този Гроздан Караджов къде го изпускате?
Да кажем, че за Гроздан Караджов нашите структури до някаква степен са ни дали сигнал, че това е неприемлива кандидатура. Затова казвам, че имат...
А защо?
Ами защото не го приемат като обединяваща фирма. Това е причината. Ние направихме една анкета в рамките на Националния съвет на движение България на гражданите, след което питахме и абсолютно всички местни структури.
Така?
И това излезе от обобщаването на над 233 анкетни карти, които получихме обратно. Тоест нашата социология показва ясно, че една такава кандидатура не може да активизира нашата партия.
Yes.
А ако една от партиите в блока не работи, ние не можем да говорим за успешна кандидат президентска двойка.
Да.
И при това положение останалите трима кандидати бяха изслушани вчера на онзи ден на изпълнителния съвет на България на гражданите и направиха много впечатление и тримата. Остана лидерите на блока да изберат двама от тях, за да имаме така желана така президентска двойка.
А т.е. един ще бъде президент, другия ще се кандидатира за президент, другия за вице-президент. Така ли да разбирам?
Да кажем, ако се съгласят, разбира се.
Да, ясно.
Все пак това е условие и на тяхната воля.
Да, да.
Но от там нататък аз мисля, че бъдещия кандидат за президент трябва да олицетворява първо обединителната функция. Задължително трябва да гледа на Запад, т.е. да подчертава нашата принадлежност към Европейския съюз и към НАТО и да отбива всякакви опити да бъдем направени, т.е. нашия суверенитет да бъде подложен на въпрос от други държави, от други геополитически сили в света. Също така трябва да държи много на върховенството на закона, борбата с корупцията, трябва да се продължи в усилията в сферата на това образованието да се развива и да се дават повече пари за образование, цел да се борим и с демографския срив и въобще други такива...
Да.
По-рано.
Президентът определено има отношение към външната политика на държавата. Ясно е, ние сме членове на евроатлантическите съюзи, на НАТО и на Евросъюза, но според вас бъдещият президент трябва ли да отваря войни на Русия, на Турция? Защото другите две ключови точки около нас са Русия и Турция.
Напротив, президента се избира не за да започва войни, а да ги предотвратява. Всъщност президентът е главнокомандващ на армията, но...
Във военно време.
Във военно време, когато българите го избираме, аз лично отивам пред урната с тайничката надежда, че той никой няма да използва това си правомощие от рамките на война.
Да.
Една държава трябва да се готви за война, но трябва да желае мир. И България трябва да изглежда силна, трябва да изглежда стабилна. Това, което направихме с закупуването на двата нови бойни кораба, с закупуването на 12-те нови самолета, това, което гласувахме в миналата парламентарна сесия, което ще се реализира в следващите месеци, това е много хубаво. За да може България да предизвиква респект, но нашата надежда е тези оръжия никога не се използват срещу друга държава, защото живеем в 21 век, във века на глобализацията и войните са нещо, което биха довели по-скоро до нещастие, до спиране на икономически растеж, до погубване на малките възможности, които хората имат за да се развиват.
Много интересно как ще се развиват отношенията ни с Евросъюза, вече е ясно. Трите други държави, които са любопитна тема винаги, това са Съединените щати, Русия и Турция като наша съседка извън Евросъюза. Зато и ви питам и каква трябва да бъде позицията, какво трябва да бъде виждането на бъдещия ни президент по отношение на тези държави. Впрочем, тези дни много се коментира медиаторската роля на сегашния премиер между Анкара, Брюксел и Берлин. А вие как оценявате неговата позиция, това, че се нагърби с такава буквално непосилна роля?
Ами ние първо ще видим дали неговите дипломатически усилия ще дадат резултат. Аз не бих се наемал да оценявам дали те са успешни или неуспешни. На този етап нямаме кой знае какъв резултат от тези усилия. Но ние със сигурност трябва да помним, че Европа е нашия приятел, Европа е съюза, в който сме. Една държава трябва да е последователна, а да не се влияе от моментни ситуации, моментни демонстрации на силата, за да демонстрира, че тя може и да не е част от даден съюз,
да.
Нещо, което мисля, че и премиера брилянтно разбира и спазва. Също важи и за НАТО. Когато обаче говорим за Турция и за взаимоотношенията с една съседна държава, България не може да си позволи тя да има лоши взаимоотношения с съседите си. Балканите винаги са били един взривоопасен район в исторически план, в който повечето съседи се мразят.
Да.
Като вземете Гърция, Албания, като вземете Гърция и Турция. Не, няма да давам други примери, но
да.
Винаги имало някакви моменти на силна омраза и съответни войни. Аз се надявам България да бъде остров на стабилност и да демонстрира точно обратното поведение.
Да.
Опит за добросъседство, каквото има между Австрия и Германия, като суверенни партньори, без Турция да ни се бърка във вътрешните работи, ние да можем да изработваме заедно с тях общи
да.
Политики и да си пазим националната сигурност, без да се намесваме в чуждата.
Направи впечатление, че Австрия, Унгария, но част и Вишеградската четворка някак сериозно ни критикуват. Точно за това, че се опитваме да бъдем мост между едната и другата заинтересовани страни, особено сега в мигрантската криза. Ще успее ли България, а това много зависи и от вас, от парламента, да извоюва правото си да има собствена политика, не само да следва така, като конскапаци европейската линия, защото едно е да живееш в Белгия, в Франция, в Германия, в Австрия. Друго е да си тук на границата и да си фронтова държава. Вече фронтова държава, това понятие си влезе трайно в нашия речник. И затова ще успеем ли да изработим такава позиция, която да защити нашите интереси в това сложно време?
Аз първо не съм съгласен, че имаме кой знае какви критики от Вишеградската.
Австрия много ни изкритикува.
Австрия не са от Вишеградската четворка.
Не, аз казвам Унгария, Австрия и частично Вишеградската четворка.
Понеже Полша пък, днес Доналд Туск разговаря с нашия премиер и го е похвалял за дипломатическите усилия, така че аз от тази гледна точка. Но
Доналд Туск си е Доналд Туск. Той е там на върха, пък тук при нас долу.
Със сигурност една активна външна политика няма как да не привлече критици. Това е без съмнение. Когато човек седи и не прави нищо, той няма как да бъде критикуван, защото той не прави нищо.
Така.
Ако обаче министър-председателят в тези трудни времена седи и бездейства, аз мисля, че ние ще имаме много повече основания да го критикуваме.
Да.
Аз ще съм първият, който го критикува за това, че той бездейства. Напротив, министър-председателят да предприе действия така, както той ги разбира. И аз пак казвам, предстои да видим резултат. Но в тези си действия ние не трябва да забравяме кои са нашите партньори. Вече това, което ме питате за политиката в рамките на Европейския съюз, дали тя може да бъде адаптирана, разбира се, че може да бъде адаптирана и трябва да бъде адаптирана към нашите условия. Европейския съюз нито е федерация все още, нито нищо. А дори ако беше федерация, всеко едно от федеративните звена си има своята самостоятелност и своята индивидуална политика.
Да.
Но пак казвам, ние не трябва да забравяме нашите принципи, нашите ценности. България трябва да бъде член на Европейския съюз, а не член на Евразия.
Да, да. И за да бъде пълен нашия разговор, непременно трябва да ви попитам за тия, вече не знам как да ги нарека, сложни отношения в реформаторския блок. Вчера слушам Радан Кънев по една от телевизиите, днес слушам вашия лидер Меглена Кунева. Диаметрално противоположни позиции заемат, а все още фигурирате като една коалиция. Как ще се развият отношенията? Сега за изборите заедно ли ще се явявате? Отделно ли ще се явявате? Въобще, какво се случва при вас? Вие като млад човек сигурно имате по-остро чувство за справедливост, за реализъм и затова ви питам вас.
Смятам, че ако се придържаме към общите принципи, на които сме стъпили, няма да има такива противоречия, няма
така.
Да има отделни опити за солови акции, каквито видяхме в последно време. В крайна сметка реформаторския блок се е събрал заедно на доброволен принцип.
Така е.
И трябва да работи на доброволен принцип. Ако някой не му харесва, той е свободен да напусне и никой няма как да го спре. Но опитите да се казва на някой, че няма право да участва някъде, нали, това не е в духа на принципите,
така,
за които ние сме съгласили, принципите, които се надяваме да ни водят и да ни правят различни от всички останали политически субекти. Въпреки това, аз смятам, че въпреки тия словяци, в реформаторския блок извървяхме много дълъг път по отношение на тези президентски избори и сме много близо до излъчване на единна кандидат-президентска двойка. И ако някой не бламира този процес, ние ще го завършим по един подобаващ начин, така че да имаме успешна кандидатура, която за нас означава да стигнем до балотаж. Имаме общи позиции, на които да стъпим, имаме общи принципи, общи приоритети, така че те спокойно могат да бъдат изговорени и изповядани от един бъдещ кандидат-президент, който и да е той.
Е, така както върват нещата, по всичко речи, че ДСБ няма да подкрепи вашия кандидат, поне така личи на този етап сега. Не знам какво ще се случи, но това означава ли, че и реформаторския блок като политически субект ще приключи своята дейност и ще се търсят други варианти, като например вие с земеделците, на Касим Дал партията и с СДС да бъдете единни в блока, пък ДСБ да си върви по свой собствен път?
Вижте, ако тази хипотеза, която вие представяте, се окаже вярна, всъщност това, което се случи, е ДСБ да тръгнат, да излязат от блока, но блока да остане да съществува. Няма причина излизането на една от партии, дори и ДБГ да излезе, да доведе до разпада на блока, ако всички останали желаят да вървят по обща пътека и да следват принципите, за които се договорили. Оттам нататък аз не смятам, че имат реална такава възможност. В крайна сметка, тук вече не говоря за ДСБ като партия, за Радан Кънев като личност, защото трябва да се прави разлика все пак между ръководството на ДСБ и членовете на ДСБ. От началото на годината Радан Кънев говори за нов проект, говори, че реформаторски блок е изчерпан, показва, че е изчерпан. При няколко дни пък чухме, че той е най-доброто, което има на български политически терен. Тоест аз не мога да се ориентирам. С това казвам с
Ово, значи не само ние публиката не може да се ориентираме, а и вие политиците.
Така е.
Да, ясно.
В крайна сметка резултатът е ясен. Резултатът е, че реформаторският блок от 8-9 месеца, откакто се заговорило за разделение, все още заедно. И за това нямам основание да си мисля, че в близко бъдеще, поне до президентските избори, има причина да се разцепим. И след това, защото ние имаме планове след това да задървим реформаторски блок, да го интегрираме допълнително през едни нови органи и процедури.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех в работата тази сесия.
И аз благодаря и на вас успех във вашата отговорна работа.
Много ви благодаря, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.